Vypršel copyright, tedy autorská práva na knihu Mein Kampf Adolfa Hitlera. V Německu nyní vychází jeho komentované vydání.
Rozporovat a vyvracet jeho názory kousek po kousku, to bylo pochopitelně hodně práce.
Na antisemitismus říšského vůdce svým způsobem navazuje ku příkladu Adam B. Bartoš, který ve své poslední knize nevěří na plynové komory. Židé podle něj vymysleli holokaust, aby mohli založit Izrael. Je dobře, že takové publikace u nás svobodně vycházejí, anebo bychom se jim a názorům, které se jim podobají, měli účinněji bránit, pokud jsou nebezpečné a v rozporu se zákonem. A pokud česká veřejná debata hrubne, stává se vulgárnější a lživou, co s tím? U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Pro a proti.
Ve studiu srdečně vítám publicisty Jana Urbana a Pavla Šafra. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A na první otázku vás poprosím o stručnou odpověď. Myslíte si, že veřejná debata v politicko-veřejném prostoru hrubne, že se skutečně stává vulgárnější a lživou, anebo to tak bylo vlastně vždy? Jan Urban.
Já myslím, že tam ten výkyv nějaký je, ale mnohem horší než to hrubnutí je nedostatek faktů a emoce o ničem.
Nedostatek faktů, to se týká tedy nikoli lží, lživého informování nebo překrucování, ale prostě nějaké prázdnoty, jak tomu mám rozumět?
Prakticky všeho, jestliže média přežvikují naprosté faktické nesmysly, které třeba prezident říká o možnosti syrských uprchlíků zůstat doma a bojovat, tak to říká dvě věci. Jednak, že prezident o té situaci vůbec nic neví. A druhou věc, že nejenom, že o té věci nevědí nic také novináři, ale že si nedají práci, aby si něco ověřovali.
Tak,
a to považuji za problém.
To jste uvedl jeden konkrétní příklad, ve kterém je prezident Miloš Zeman a média, ale já se vrátím zpět k té otázce. Pavel Šafr, hrubne a stává se vulgárnější a lživou?
Bojím se, že hrubne a stává se vulgárnějším. Je to zapříčiněno rozvojem technických prostředků, rozvojem internetu, kdy vlastně to, co kdysi bylo možné jenom v uzavřeném prostoru mezi čtyřma očima, tak dneska se šíří jaksi éterem a internetem a internet funguje jako zesilovač, média funguje jako zesilovač. Takže situace je taková, že velké možnosti umožňují i jakýsi velký úpadek, který se podle mého názoru reálně děje, a podle mě prezident republiky je symbolem tohoto úpadku.
A ještě mimochodem, protože jsme oba na Facebooku, tak nedávno tam koloval ohlas nějakého, nevím, čtenáře, kritika, ohlas na Ferdinanda Peroutku, tuším, a ten byl tak neskutečně vulgární a šílený z doby, kterou my jsme nezažili, že mi připadalo, a sdílelo to hodně lidí, že je to opravdu to samé, že i tehdy za první republiky se tou publicistickou formou vlastně kanalizovala nějaká frustrace a agresivita.
Tohle je dost důležitý, protože vulgarita, agrese nastupuje přesně v tu vteřinu, kdy neexistují informace a konkrétní argumenty. Vulgarita je argument blázna.
No, je tedy třeba podle vás Miloš Zeman vulgární?
Ano.
A blázen?
Vyjadřuje se bláznovským způsobem, velmi nezodpovědným, čímž bych to uzavřel to jako do závorky.
Dobře, ale když už jsme u toho, tak samozřejmě v médiích a na sociálních sítích se velmi diskutuje o jeho posledním výroku, o odpovědi na dotaz jeho faninky v Tišnově, co mají vlastně lidé dělat, aby se zbavili premiéra pana Sobotky, to byl ten dotaz a on odpověděl, jsou dvě cesty, ovšem vůči všem politikům, včetně prezidenta, demokratická ve volbách, skrze volby, a nedemokratická Kalašnikov. Je tohle pro vás přes čáru, pane Šafra?
Přirozeně je to přes čáru, podle mě. Já poslední dobou zaznamenávám názor, že pan prezident vlastně ten výrok řekl velmi chytře, že ho dobře zabalil, že se mu nedá podsouvat, že by přímo vyzýval k zavraždění premiéra. Já se domnívám, že jenom už tím, že připustil tu variantu jakési nedemokratické cesty a přitom použil slovo Kalašnikov, tak se zachoval způsobem, který by veřejnost neměla tolerovat u prezidenta republiky. Prostě to má být pro nás zcela nepřijatelné chování a má být co nejvíce lidí, kteří se shodnou na tom, že toto nejde.
Souhlasí Jan Urban, když on řekl, nedemokratická cesta se jmenuje Kalašnikov.
Hlava státu si některé úvahy na tož jejich veřejné vyslovení nesmí dovolit. Zkuste si představit holandského premiéra, britskou královnu, a můžeme pokračovat. Tohle sem jde jako z východu a je to historicky špatně a totálně neslušné.
Pojďme zpět k té svobodě slova i v publikování. Mě zajímá, jestli je pro vás svoboda slova silnějším argumentem, taková prostě absolutní svoboda slova, zda má větší váhu, než obavy o vývoj společnosti, protože slovo je zbraň, může být zbraní, má to dopad samozřejmě, takže jak to vidíte, Pavel Šafr?
Já si neumím představit svobodu bez zodpovědnosti. Prostě ke svobodě, která má být podle mě absolutní, patří úplně zásadní zodpovědnost. Absolutní myslím v tom smyslu, že svoboda není dělat všechno, co mě napadne, ale mám možnost projevit každý kritický názor, který považuji za důležité sdělit.
A co když někdo postrádá tu hranici, které můžeme říkat třeba morálka nebo svědomí, že něco už není slušné říkat?
Je to na veřejnosti, do jaké míry je zdravá. Na celé společnosti. Prostě tím, že z naší společnosti ubývá prvek náboženství, víry, určitých pevných hodnot, i tím, že se rozpadají rodiny, že se vlastně společnost nějakým způsobem atomizuje. A ten internet ji zároveň dodává takovou tu formu jako všeobsáhlé komunikace. Tak myslím si, že je třeba mít o společnost starost a je třeba si klást vážné otázky. Vážné otázky o zodpovědnosti, o hodnotách. A já jsem předtím trošku chybně řekl absolutní svoboda. Já bych si přál co nejvyšší míru svobody u všech lidí, kteří mají co nejvyšší míru zodpovědnosti.
Jak to vidí Jan Urban, asi to podepíšete. Předpokládám, že v tomto se shodnete.
Podívejte se, já jsem už před rokem 89 měl prokurátorské varování na 12 let za podvracení republiky za novinářskou činnost. Po mně nechtějte, abych chtěl omezení svobody projevu. Ale ta zodpovědnost, o které mluvil kolega Šafr, to je ten klíč. Já jsem se taky pohyboval v těch dalších desetiletích ve válečných zónách a naprostá většina těch konfliktů začala nezodpovědným žvaněním idiotů. I když to mohli být třeba lidé ze Srbské akademie věd. Ale když si neuvědomíme, co slova dokážou, tak můžeme rozpoutat násilnosti z miliony mrtvých. A ta zkušenost holokaustu a druhé světové války v Evropě přivedla právě k té snaze i právními prostředky tu diskuzi o limitech svobody projevu a o zodpovědnosti nějakým způsobem definovat a posunout. A v té české skutečnosti nedostatek té diskuze a spoléhání se jenom na zákon a nebo jenom na politiku, to je ta základní chyba. My jsme ztratili schopnost komunikovat jeden s druhým. A pak z toho vyrůstají fanatici, a nebudu je jmenovat, máme je na obrazovkách, anebo jako třeba ten pan Bartoš.
No já navážu, když jste, Honzo, zmiňoval právě holokaust, tak asi právě zkušenosti druhé světové války a vůbec minulého století způsobily, že tady máme omezenou svobodu slova v tom smyslu, že například v České republice máme trestní paragraf, tuším 260, prostě máme trestnost podněcování nenávisti vůči skupinám obyvatel. A mě zajímá, jestli se právě tohle omezení dostatečně využívá.
Ne. Jako z mého pohledu například rozsudek městského soudu, který vyvinil poslankyni nebo zastupitelku Semelovou za její nehorázné omlouvání zločinu komunistického režimu, byl chybný, ale je to součást diskuze.
Rozumím.
Je to rituál.
Souhlasí Pavel Šafr, že vlastně tento paragraf se využívá nedostatečně?
V konkrétním případě pana Bartoše bych velmi doporučoval tento paragraf využívat. Osobně bych byl rád, kdyby justice v tomto případě pracovala, protože chování pana Bartoše je velmi nebezpečné pro společnost.
Měl by sedět?
Není vůbec na mě, abych říkal, že někdo má sedět. Nedokážu to vyslovit. Je to prostě na soudci.
Třeba pan Irving, historik Irving, ano. Známý popírač holokaustu, ten byl skutečně zavřený ve Velké Británii dokonce.
Jde o to, jak soudce posoudí míru nebezpečnosti. Já si myslím, že především by pan Bartoš ty svoje nenávistné projevy neměl mít možnost šířit. S tím bych se spokojil. Netoužím potom, aby seděl v kriminále. Toužím potom, aby to, co provozuje, bylo nepřijatelné a aby existovala kombinace jednak justičních prostředků, to znamená, že toto není přijatelné, možná je to nezákonné, a aby zároveň co nejvíce lidí vědělo, že to je prostě společensky nepřijatelné. Že společnost se dokáže sama regulovat v tom, že prostě něco odmítá.
Posloucháte debatu Pavla Šafra a Jana Urbana. Zaznělo tu, že nejde o to, aby nutně byl zavřen Adam B. Bartoš za svou knihu, ale že by se mělo znemožnit šíření takové publikace. Ale teď jsme u toho, jak vlastně takových věcí docílit. Mělo by se i v tomto postupovat aktivněji?
Mně jde hlavně o tu diskuzi. Mimochodem, nemáme jenom jeden paragraf na tu zmíněnou osobu. Platí mnohem víc paragraf 405 trestního zákoníku o popírání zločinů komunismu a nacismu. Ale diskuze je to, co je osvobozující a léčivé. Když pitomce zavřu, tak z něj udělám jenom většího fanatika. Když ho nechám zaplatit nějakou společenskou škodu, kterou ten soud, prostřednictvím soudu definuju, je to mnohem efektivnější. Když z něj ve veřejné diskuzi udělám pitomce, je to nejefektivnější.
Já rozumím, ale kladu si otázku, jak efektivní je, že tady ten paragraf máme, myslím teda ten konkrétní o trestnosti, podněcování k nenávisti, protože zjevně se i kvůli tomu, že tady máme internet, sociální sítě a tak dále a nedá se to stíhat, tak se v podstatě nevymáhá. Já nevím, kolik lidí jako bylo skutečně za tento paragraf v praxi odsouzeno. Obávám se, že je spočítáme možná na jedné ruce za celých 25 let. Takže a za to má vůbec smysl, za to není kontraproduktivní?
Myslím si, že v naší společnosti takový paragraf smysl má. Je to dáno historií, je to dáno situací. A chtěl bych jenom upřesnit, já netoužím potom, aby byla zakázána jakákoliv kniha. Daleko radši bych byl, aby pro každého knihkupce v zemi bylo nepřijatelné jí mít v nabídce. A to považuji za lepší, než když už je nutné, aby se přistupovalo jaksi k tomu represivnímu a nebo vynucovacímu procesu. Nicméně, je-li v té knize, nebo je-li kdekoliv v jeho projevu nějaký kriminální delikt, který je popsatelný z hlediska těch zákonů, o kterých hovořil pan Urban, no tak prostě musíme mít nějakou vymahatelnost práva, aby se to nedělo, aby to tam nebylo, aby se to nedalo šířit.
Jenom pro posluchače, asi bychom, poprosím Jana Urbana, měli říci, co teda A.B. Bartoš tam například uvádí v té knize?
No mě velmi pobavil, já jsem jeho velký fanoušek samozřejmě. Musel jsem si tedy vyhádat, aby mě dal na ty svoje seznamy sluníčkářů a židů, a k čemuž se neměl, pak to udělal. Jako to je člověk, který například je přesvědčen o tom, že židé žerou děti. Že na světě mizí tisíce malých dětí bez stopy a on je přesvědčen, že bohaté židovské rodiny jako si nechávají dávat transfúze dětské krve. No tak to je pakárna. Českým slovem krásným řečeno. A takovýhle názorů on tam má mnohem víc. Žádné plynové komory, žádný holokost, zaznělo to na začátku, druhou světovou válku zprostředkovali, vymysleli a zorganizovali židé, žádných 6 milionů mrtvých židů nebylo a tak dále.
A vy jste také podal trestní oznámení.
Já jsem se k tomu připojil, ano. No, já jsem totiž prošel válkami, vím, co umí pitomec. A viděl jsem ty plynové komory.
Na druhou stranu, protože tady zaznělo, co, jaké absurdity vlastně v té knize jsou, tak může to skutečně být nebezpečná publikace? Může právě tohle někam posunout společnost českou? Nebo je to k smíchu v podstatě?
Hejte, já tu knihu nečet, takže opravdu nejsem připraven se k ní vyjádřit. Když někdo říká historické nesmysly, jako že třeba neproběhl holokaust, tak to z mého hlediska není jaksi trestný čin, je to jenom úplně kolosální hloupost. Kolosální hloupost a nemravnost. Když někdo píše, že židé žerou děti, to znamená, že to předpokládá, že zabíjejí, no tak to je prostě už šíření nenávisti takového charakteru, že si myslím, že o trestný čin jde. Prostě myslím si, že velice důležité je rozlišovat. Byl bych nejradši, kdyby společnost sama byla tak silná, že tohle to prostě neakceptuje.
Vidím... No a potřebujeme tedy ten paragraf například, protože ta společnost dostatečně silná není?
Já si myslím, že ne, že potřebujeme ten paragraf, ale potřebujeme i jeho vymáhání. To potřebujeme, ale chtěl bych tu diskuzi otočit ještě jedním směrem. Proč pan Bartoš má...
Proč to dělá?
Proč má? No, protože má s tím někde úspěch u nějaké cílové skupiny. To je to, proč to dělá. Já si dokonce myslím, že si ty hlouposti ani nemyslí často. Že je prostě jenom zcela cynicky používá, aby se s určitými lidmi, kteří mají omezené množství informací, aby se s nima dobře dorozuměl a aby u nich měl popularitu. A to, proč je to možné, že má s tímhletím úspěch, tak teďka si dovolím říct něco, co předpokládám, že pan Urban se mnou souhlasit nebude. Zatím je podle mého názoru neschopnost české intelektuální elity, českých médií, těch seriózních, domluvit se s velkým množstvím lidí v naší zemi, které poněkud nešťastně označujeme jako obyčejné. Já se domnívám, že v naší společnosti je velké množství v zásadě opuštěných lidí bez informací, kteří jsou ideálním v uvozovkách materiálem pro řádění extremistů, populistů, pro manipulaci. A je to v zásadě jenom proto, že jsou opuštěni. Že
se s nima, a je to vina médií, ano?
Je to vina, já bych řekl, ne vina, zodpovědnost. Vina je pojem.
Dobře. A v tom se možná i shodnete. Ale
já si myslím,
nevím, proč to házet jenom na
média. Neschodneme, není důležitý. Tady asi máme trošku jiný pohled. Já si myslím, že to jsou všechno diváci televize. A že především veřejnoprávní televize a slušnost komerčních televizí je tady na vině. Neprofesionalita. Jenomže já si myslím, že ten problém té české diskuze o těchto extremistických názorech je někde jinde. Pan Bartoš byl označen prezidentem Klausem, kdysi za geniálního novináře, a prezidentem Zemanem byl pozván na Pražský hrad na předávání státních vyznamenání. S prominutím v české společenské diskuzi je něco zatraceně špatně, pokud je něco takového možné.
Posloucháte debatu Jana Urbana a Pavla Šafra. Už jsme tady zmínili několikrát internet a sociální sítě. Byli byste proto, aby se začalo aspoň mluvit a diskutovat o jejich omezování právě kvůli tomu, že ta bezbřehá svoboda slova má jistá rizika? Jan Urban.
Já jsem zásadně proti omezování internetu. Ale jsem proto, aby internet byl vnímán jako mediální prostředí, kde je možné páchat zločiny tohoto typu.
Tak paragrafy a zákony se musí nějakým způsobem vymáhat, i když k jejich porušování dochází na internetu.
Dobře.
Ale to je jasná věc, ale jste tedy proti omezování?
Proti omezování internetu určitě. Jedna věc jsou diskuze projevování názorů a druhá věc jsou krádeže identit, zveřejňování soukromé korespondence, anonymizace zdrojů, informací. Já mohu říkat radikální názory, pokud si za nimi stojím jako já, Jan Urban. Ale pokud se někde schovávám a dělám tu mediální gerilu s úmyslem radikalizovat ostatní, tak to už je podle mého nepováženo.
A jak to vidí Pavel Šafr? Souhlasíte?
Slovo omezovat se mi sice nelíbí, cítím se být liberálním demokratem, ale musím říci, že existuje zde reálně dualita práva. Vlastně to, co je možné na internetu, třeba tady mezi námi možné není. Prostě svět internetu je světem, kde určité právní normy nejsou vymahatelné. A to není dobře. Myslím si, že nás nutně čeká diskuze o tom, jakým způsobem identifikovat na internetu někoho, protože ta anonymita je prostě velkým problémem.
Jane Urbane, si umíte představit, že by existovalo potvrzování pravé identity? Já se obávám, že kdo by chtěl, tak by to stejně nějakým způsobem mohlo obejít.
K tomu samozřejmě internet je ideální prostředí. Ale podívejte se, já jsem se třeba rozhodl nemít Facebook, nemít Twitter. Píšu blogy.
A nemáte ho ani pod jinou identitou?
Ne. To je nějaký instinkt asi atavistický. Nechci zanechávat stopy. Píšu blogy pod svým jménem a vyrostla z toho taková zvláštní subkultura. Tam, já tam mám stovky reakcí, 95% jsou nadávky, jeden druhému a mně. A léty se vyvinulo to, že ti slušní lidé, kteří se mnou třeba nesouhlasí, mi napíší e-mail, ale nezúčastní se těch diskuzí, protože nechtějí v tom bahně být.
Padlo tady slovo bahno a já jsem se setkala s názorem, že vlastně je svým způsobem i dobře, že to bahno těch různých diskusí na internetu existuje, protože když se vypouští ta frustrace a nějaká agresivita formou publikování názoru, tak je to pořád lepší, než když dojde na činy. A že vlastně je to takový kanál prostě, kdy se ufukuje, ventiluje. Co si o tom myslíte?
No, myslím si, že ve středověku nebo ještě dříve ve starověku se odpadky vyhazovaly z okna na ulici. Civilizační pokrok spočívá v tom, že skutečně máme jenom kanály a ten odpad teče jenom těmi kanály. A to, co se děje na internetu, je svým způsobem jaksi návrat do středověku, kdy vyhazujeme zase odpad jenom přímo na ulici, takže já se nedokážu, Lucie, radovat z toho, co vy jste říkala, jakože to je perfektní kanalizace. On ten problém je právě v tom, že tam chybí ta kanalizace, to znamená jaksi odstranění toho odpadu do
oddělení
od toho našeho prostě normálního způsobu života.
Dalo by se nějak na internetu, Honzo, tohle oddělit? No, ale to nejde oddělit.
Já nevím, nezajímá mě to, protože já se pohybuju, pokud mohu a pokud je to na mě, tak se pohybuju ve společnosti slušných lidí a s tím bahnem se snažím nepřicházet příliš do styku. Je to volba každého.
Musím říct, že vám závidím, že si tohoto můžete dovolit, když chce člověk komunikovat s velkým množstvím lidí a jakožto publicista, kterému jde v naší zemi o jisté demokratické standardy, tak prostě chci aktivně komunikovat s velkým množstvím lidí. Musím mít sociální sítě, musím vstupovat do toho kontaktu. Často mě to velmi frustruje, připadám si jako na veřejných záchodcích v 80. letech, takže, anebo to má prostě rys Pavlače, nicméně cítím jaksi zodpovědnost a nutnost do toho jít. Jakkoliv to je nepříjemné, jakkoliv tam prostě schytám urážky, nenávist. Každý den se na mě vylije kýbl nenávisti, tak to prostě zase snesu a jdu do toho zase dál. Tak.
Na závěr, abychom to zaciklili, poslední otázka a prosím o stručnou odpověď. Měnili byste cokoliv v tuto chvíli na svobodě slova? A nebo to prostě musíme tak ustát, jak to je? Měli bychom to ustát.
Můžu si vzít slovo. Děkuju. Já jsem totiž toho úplně plný. Já mám za to, že z hlediska zákonných rámců máme dostatek svobody slova a jenom ji prostě nevyužíváme. Málo ji využíváme k tomu, abychom vedli kritickou diskuzi o velmi podstatných věcech našeho současného života. Mám na mysli jakési vychýlení veřejné diskuze směrem k tomu monstroznímu hroznému divadlu, které organizuje prezident republiky, a málo diskutujeme o oligarchizaci naší společnosti. To je pro mě velký problém.
A Jan Urban chce k tomu něco dodat. Měnil byste cokoliv?
Nebo Já jsem byl svobodnej, i když naprostá většina společnosti mlčela a nemíním na tom nic měnit ani po 25 letech. Tady je spousta problémů, o kterých se nemluví. V justici, odsuzování nevinných lidí, zkorumpovaní policisti, státní zástupci, věci, které skutečně podrývají ten demokratický rámec společnosti, o kterých se vůbec nemluví.
Čili využívat svobodu slova daleko více.
Jako mnohem důležitější prostor.
Říká Jan Urban a partnerem v debatě mu byl Pavel Šafer. Taková byla dnešní diskuse. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.